Kenya lammiilee ishee Chaayinaa Wuhaanii sababaa weerara vaayirasii koronaatiin akka itti biyyatti deebi'an dhaban gargaaruudhaaf kan oolu shilingii Kenya miliyoona 1.3 ramaduu ishee beeksistee jirti. Daayireektarri ministeera fayyaa biyyattii qarshiin kun barattoota barnootaaf deemanii amma rakkoo keessa jiran gargaaruuf oolfama jedhanii jiru. Galmoo Daawwittuu Naayiroobii irraa gabaase.
Mootummaan keenya weerarri dhukkuba koronaa vaayirasiin biyyatti deebi'uu dadhabanii Chaayinaa Wuhaan keessatti rakkoo irra jiran lammiilee keenya gargaaruuf kan oolu qarshii shilingii miiliyoona 1.3 yookaan ammoo doolaara 13,000 ramaduu beekse diireektarri waajjira ministeera fayyaa keenyaa Dr. Patrick Amoot qarshii kanaan barattoota keenyaa waan jiran kan amma waan nyaatan dhabanii rakkoo keessa jiran gargaara jechuun dubbatan.
To support the parents of students who are in China.
Akka jedhu Dr. Amoot waldaa fannoo diimaa keenyaa gulta'uun maatiiwwan barattootaa ijoolleen isaanii Chaayinaa jiraniif gorsa kennaafii jira akka dhiphoo hin barbaachifne keessa hin seenneef. Kana malees warra weerara kanaan biyyatti deebi'uu dadhabee maallaqaan gargaaruuf itti jira. Kanaafis waajjirri ajaa'ilaa mootummaa keenyaa qarshii shilingii miiliyoona 1.3 baasii taasiseera jechuun dubbatan. Dr. Amoot amma waan keessa lammiileen keenya dhibba ta'an akka jiran dubbatanii kana keessaa 91 barattoota kanaafan ammoo warra agarsiisa sarkasii dhaqataa uwwifamsan mootummaan keenya ammas vaayirasiin Chaayinaatti mul'ate kun gara biyyattiitti akka hin seenneef balaliin xiyyaaraa Chaayinaa gara keenya taasifamu adda kutee jira. Kanaafis lammiileen biyyattii Chaayinaa jiran ammaaf yeroo murtaa'e faccituu akka qaban murteellee dabarsee jira. Kaleessa ibsa gaazexeessotaaf kennan dubbiimaa mootummaa keenyaa Saaree Soguula keenyaan vaayirasii kana to'achuudhaa fi of eeggannoo gahaa taasisaa jirti jechuun dubbatan. Mr. Oguula humna geejjibota mootummaa fi ogeeyyiin fayyaa buufataalee seensaa fi eegumsa biyyattii 34 irratti namoota seenanii fi ba'an irratti hordoffii malu gaggeessaa jiru jechuun dubbatanii jiru. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit, Nairobi.